habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha sebtembarna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 bitirbaani iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka.
Alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtahay, shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. Haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho ay ku dhimatay gabadh 14 jir iyo weliba laba nin oo la sheegay in loo soo qabtay dilkaasi.
laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan. waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo furi lahaa. meeshii waxaa ka dhacday aflagaado, halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii qoladii kalena difaacay u galeen. xabada dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe.
barnaamijkii haweenkii iyo qoyska oo caawa oo kale aad dhegaysan jirteen,
anigana waxba ka moodinayna magaalada Baledweyne joogay baaji fogay joogtay baabuur aan qaatay darash badan ay galay ayadiina nasadiidii ku waytag ina sidaa gabadhkiigaa loo guda haddi gabdhuhu way ii joogaan, laakiin ma iga suurtaawdaan suurwa. arrintaas arrin laygu boobay ahayd, arrin raalli ka ahayn ahayn, waa arrin oon dhacday oon waxaan ka sameeyana maqana bilaay saacadda.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyang haddii ay Maraykanku u qaadaba yidhaahyeen tallaabo taasi u dhiganta, iyadoo ay ku jiraan heshiisa dhammaystiran oo ay gaareen hogaamiyaasha labada Kuuriya. heshiiskan ay maanta ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in markii ay soo afmeereen kadib kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood ah. labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sida oo kale sheegay in madaxweynaha kuuriyada waqooyi caasimada kuuriyada koonfureed soo booqan doono ka hor intaanu sanadku dhammaan, taasi oo noqon doonta booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye kuuriyada waqooyi uu ku tago caasimada kuuriyada koonfureed tan iyo markii labada Kuuriya ay kala go'een kadib dagaal dhex maray intii u dhexaysay sannadihii 1950 ilaa iyo 1963.
qareenka haweeneyda isku dayeysa kufsi ku eedeynta Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegtay inay doonaysay in FBI-da Maraykanka ay arrintan baarto ka hor inta aysan hortegin sanadka Maraykanka. haweeneydan ayaa sheegtay in isku dayga kufsi oo dhacay 30 sano ka hor. Kavanaugh ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda ee sanadka isniinta dambe. haweeneyda eedeyneysa oo lagu magacaabo Christina Blasey Ford ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan. qareennada haweeneyda ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddiga Jack Grassley ku sheegay in qaar ka mid ah sanatarada ay u muuqdaan inay mar horeba go'aansadeen oo ay aaminsan yihiin aragtida Kavanaugh. Ford ayaa shaaca ka qaaday inay dhacdadan ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sanadihii 80-maadkii xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsi sare.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in soo ridista diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay oo ku soo dhacday dalka Suuriya ay qayb ka tahay marxalada shilal isdaba jooga, waxaana uu hoos u dhigay in wax keeni karaya ay xiisada ka dhex dhalatay iyaga iyo weliba waddanka Israa'il. 15 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Suuriya ay ku rideen diyaaraddaasi. gantaalkaasi oo jawaab u ahaa gantaal ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Wasiirka gaashaanniga Ruushka Sergey Shoigu ayaa u sheegay dhiggiisa dalka Israa'iil Avigdor Lieberman in ay mas-uuliyadda diyaaradaasi oo dhacday qaadanayso Israa'iil, isagoo sheegay in Ruushku xaq u leeyahay inuu jawaab celin ka bixiyo. Balse waxaa arrintaasi soo dhex galay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka tahay marxalada shilal isdaba jooga oo dhaca, waxaana uu sheegay in Ruushku uu qaadi doono tallaabooyin dheeraada oo lagu difaacayo ciidamadiisa Suuriya ku sugan, isagoo intaasi ku daray in qof kasta uu ogaan doono tallaabooyinkaasi waxa ay yihiin.
Madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayaa booqasho ku tegay North Carolina oo ah halkii ay duufaanta Florence ku dhacday. Madaxweynaha ayaa soo indhaindhaynaya burburka iyo khasaaraha halka ka dhacay. Inta uusan socdaalkan u dhaqaaqin ayuu madaxweynaha shalay soo dhigay bartiisa Twitterka, qof walba waxa uu isweydiinayaa shaqadan wanaagsan ee maamulka uu qabtay, gaar ahaana sidii aan uga jawaabnay masiibadan. Wuxuu intaas ku daray in ay arrintaasi boqolkiiba boqol ay sax tahay. Trump ayaa weeraray xisbiga Dimuqraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta Florence uu ahaa mid liita. Duufaanta Florence ayaa dishay ugu yaraan 32 qof, iyadoo biyo dhigtay dhammaan magaalooyinka North Carolina, sidoo kalena dhiigo iyo burbur ayay meel walba daadisay.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaaraysa Washington. Toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho sare ayay ku dhimatay gabadha 9 jir ah oo ardayada oo lagu magacaabo deeqa daahir, iyadoo sidoo kalena shilkaasi ay ku dhaawacmeen arday kale. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdilla uu ka waraystay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir oo ah maamulaha guud ee dugsiga Hoyga Xamar oo ay wax ka baranaysay ardayadaasi.
Aad aad u mahadsan tahay. Marka hore inay ilaah weyne la rajacuun. Geerida deeqo waxayna soo gaartay xilligii gelinka hore shaqadu ay noo dhammaatay oo ilmuhu ay ka baxayeen iskuulka. Yaa sida caadada ahayd, ilmuhu waxay isticmaalaan basaska. Baskii lagu qaaday deeqo waa u baxay.
Basasay leedahay hoygu leeyahay.
Marka basaskii ayaa lagu qaaday. Baskii marka deeqo u qaaday xaafadeeda, waxay degan xaafadan oo la yidhaahdo maxalligada waxaa la yidhaahdaa Nasteexo. Wuxuu marka darawalkii mar dambe uu noo sheegi doonaa in jidka uu jaam ku noqday. Markii uu jaam ku noqday, xagga Banaadir uu sii socday iyo jidka Isbaal Madiina dib uu usoo laabtay, isagoo isdhahaya waxaas ka leex xataa isbitaalka Somali Sudanese oo xagga Isaybiyaan ka leexo. Jidkiya ku xirmay marka uu dhaqaaq waayey. Waxaa markaa dabeed dhacday laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan. Marka kolley waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo fur lahaa. Meeshii waxaa ka dhacday aflagaado. Marka gaarigii ka dambeeyay asaga oo xaggan Banaadir xigay, uuna watay nin sarkaala oo u shaqeeya ciidanka dowladda laguna magacaabo General Sheegow, ayaa ninkii marka security ahaa, markuu ninkii kale intay murmeen uu xanaaqay isagoo gacan maran, wuxuu dib ugu soo laabtay gaarigiisii sida uu noo sheegay darawalka, wuxuuna ka soo qaatay qori. Halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii qoladii kalena difaac ay u galeen. Xabada dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe. In fact markii xabaduhu bilowdeen, ardaydii gaariga saarayd oo waaweynaa oo roroona oo ilmaha secondary ahaa iyo ilmo kale waxaa saaraa primary-ga dugsi hoose dhexaa, ilmihi secondary-ga marka waxay 20 bay dhamaayeen. Waxay marka ay sameeyeen inay ilmihii ka faarujiyaan gaariga oo ay ka bixiyaan runtii. Haddaysa arrintaa dhici lahayn, dhibaato weyn baa dhici lahayd. Gabadhan qofkii ugu dambeeyo gaariga kasoo degay ahayd xabada haleesha. Marka gaariga dhexdiisa iyo kursigii ayayna ku dhimatay, allaahu naxariisto. Saaka waxaanu ka qayb galay duugteedii annagoo dhammaan waalidiinta, macalimiinta, maamulka dugsiga Hoyga Xamar iyo ardadaba ahba. Waxaanu leenahay allaahu naxariisto gabadhaas.
Deeqa daahir qof aan kaaba ahayd marka laga hadlay waxbarashadeeda, soo haaritaanka galaaska iyo imaatankeeda, bal wax naga xasuus.
Wallahi ma sha Allah ma sha Allah deeqo waxay ahayd gabar 9 sano jira heerka musuwa waxbarashadeedu wuxuu ahaa fasalka koowaad ee bilowga sanadkan ayay ku soo biirtay iskuulka subaxii xafada waxa laga soo qaadi jiray gaari markay waxbarashadeeda dhameysatay waxa lagu celin jiray isla gurigeeda waxay ahayd gabar mustaqbalkeedu uu soo ifayo waxbarashada jacayl hadda wax walba u bilaabanayeen oo nolosha u cusbayd marka run ahaantii wax aad looga naxwaaye oo rajo beel oo kale u muuqda in dallaan sidaas oo kale maaragtay iyo waalidkii inay jabka noocaas oo kale ay maqlaan annagana sidoo kale aada bay noo taabatay meel xun bay naga taabatay iyo dhammaan bahda waxbarashada iyo qofka soo soomaali macnaa oo damiir ee soomaalinimo uu ku jira intaba
dhaawadaa lay sheegay intee buu leeka
ayada deeq way dhimata hata allah naxariisto waxaa kaloo jiray oo meeshii ku dhaawacmay wiil la yidhaahda qaasin oo fasalka form 3-ga ahaa xabadii oo ku taalla ayuu cararay darawalku muusan ogaanin jidkuu mataqaanaa dadkii kaloo jooga maysa ogaanin siduu ordayu xaafadiisii tegay saaka ayaa waxaa la geeyey isbitaalka kalkaal oo lagu sameeyey camaliyaad operation qalliin lagu sameeyey waxaana laga soo saaray xabad kelida ka haysatay hadda xaaladiisu sida dhaqaatiirtu inoo sheegay way degantahay laakiin waa dhaawac balse deeqa way dhimatay iyadoon xaq u lahayn kolley qof walba ajashiisu ku dhintaa iyadoon xaq u lahayn inay dhimato ayaa gacanka xaqda la dishay.
Maamul iskuulka tahay deeqo goorba kugu dambeysa aragtiyahan?
Wallaahi markii ay ka baxaysay albaabka aniga albaabkan joogay gaarigu uu sii waday oo markaas ay tegaysay ayay meesha jalaata ka gaartay ilo jalaata dhuuqaysa oo sii baxaysa ayaan arkay kolkii saacaddu ahayd 6 saac iyo bar meelahaas dabcan 7 saac iyo rubi intaan la gaarina waxaana soo gaartay dhimashadeedii iyo gaarigii intuu soo laabtay dhiig ka buuxo marka waxay noo ahayd maalin aada u xanuun badan. Maanta xataa iskoolka waan joojinay waxaanu ka qayb galaynay maxaa la yidhahdaa barodiiqda si aan u muujino ka dareen ahaan iyo markana waxaanu ka qabno maamul iyo maaragtay macalimiin iyo dugsi ahaan kolley wax anagu waa cabasho cabashana ceebmaaha waxaanu cabanaynaa maaragtay dowladda in ardadaas wax baranaysa iyo deegaanka ay wax ku baranayaan iyo goobaha ay wax ku baranayaan iyo gaadiidkooda laga dhigo goob nabdoon laga shaqeeyo badbaadada ilmaha ilmuhu ama ardada yaryari waa mustaqbalka berito
wax wara ma kaashin dowladda
kolley waxaanu malinayaa marka maanta aan tagnay saldhigyada waan laga wacay waxayna u qoran statement waxaanu maqlaynay ninkii sarkaalka hawsha ku jiray in la yidhi waa la qabtay wuxuu jiraa wasaaradda gaashaandhigga laakiin warka aanu kulli cadeyn uma hayo
laakiin waqti gaara idinku tacsiya maad aragteen ma jiro
dabcan tacsiyas dad badan baa noo soo tacsiyeyey hadday noqdaan bahaha waxbarashada hadday noqotaan kulley xubnaha dowladda ka mid a iyo hadday noqdaan dad oo caadiya oo magaalada degan oo maaragtay deegaanadan ku nool gobolka banaadir oo kale oo aada uga xun maaragtay dhacdadaas foosha xumayd
kumanaan ardayaad gacanta ku haystaan waa iskuul khanaano iyo waxbarasho iskuul jira geerida deeqo waa geeri xanuun badan maxayda kaga dhigan tahay dhacdadan sanadkii ugu horreysoo la kulantaanba
dabcan xanuunka haddana ayaad ka gari kartaa dhacdadii noogu horreysay ee ka dugsi ahaan nagu dhacday weeye dalku wuu soo maray dhibaato badan dagaalo sokeeye way soo dhaceen infact iskuulaad badan oo dhibkan uu ka dhacay waa jiray sida iskuulka axmeguray oo kale oo xilligii dagaalada sokeeye wax ka dhaceen laakiin annaga hooyga xamar waa markii inoo ku horreysay oo arday inta xabadi ku dhacdo weliba la dilo uu dhinto marka waxay noo sameynaysaa macno aada u weyn oo maaratay oo dareenka naga aada u taabanaya dabcan waanata maanta aan shaqada dhanba faraha ugu qaadnayna u joojinay maaratada ardaa daraaddeed
allahunaxariistoamaasanta
maasha allah
waagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamuud shaacir ah maamulaha guud ee dugsiga hoyga xamar oo ay ka mid ahayd ardayada da-deedu 9 jir ahayd oo maalintii shalay lagu dilay magaalada muqdisho. Dhinaca kalena saraakiisha amniga ee dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in 2 qof loo soo qabtay dhacdadaasi ayna ku xilayihiin saldhigga degmada hodan bartaasina lagu hayo. Faahfaahinta ciidanka oo ay ka tirsan yihiin 2 qof ayaan weli si rasmi ayagana loo shaaxinin.
weli arrimaha amniga ayaanu ku jirnaaye dilalka israsaasaynta iyo qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ayaa qayb ka mid a amni xumada magaalada ka jirto muddana soo socotay inkastoo ay kala heerar ahayd. baarlamaanka Soomaaliya ayaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay dood ka lahaa arrimaha amniga maantana soo gabagabeeyay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Mudanayaasha oo mid mid u soo hor istaagay baarlamaanka ayaa si qoto dheer uga dooday ammaanka dalka heerka uu taagan yahay iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee u baahan in si dhaqsi ah wax looga qabto. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka ka hor hadlay ayaa sheegay in amniga dalka la siyaasadeeyey isla markaana lagu weeraro siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Amnigii qaranka waxaa loo adeegsadaa siyaasadeen, waxaa lagu angajixiyaa saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya, waxaa lagu weeraraa siyaasiyiinta, waxaa lagu weeraraa xukuumadda dhexdeeda. Waxaa sumcadda laga dilay oo laga baabiyey sumcaddii ciidankii booliiskii ee loo yaqaanay ciidanka dhisnaa sanado badan ayaa la baabiyey oo sumcaddiisa laga dhigay ciidan geysta dilal gaar ah fuliya ciidankii ahaa ciidankii ilaalinayay sharciga.
Xildhibaan Sahre Cumar Maalin ayaa tilmaantay in xaaladda amniga dalka loo baahan yahay in si hoose looga wada hadlo oo aan si gaar ah loogu eedeynin xukuumadda Soomaaliya, waxaana ay xustay in howlo badan oo baarlamaanka looga baahnaa ay qabyo yihiin kaas oo ugu horreeya dastuurka.
Aniga amniga labaan u kala saaray, midna waa midda adduunka nagala dhexeeyo oo ah Alqaacida iyo Shabaab waxay carada ku hayaan. Marka haddaan sii kala qaado labadooda, midka annaga naquseeyo oo dadkaas aan la wadaagno adduunka aan la wadaagno culays badan u leeyahay. Culayska uu leeyahayna waxa waa in la qiimeeyo oo aan loo qaadanin Xasan Alqeyre Alvira iyo Farmaajo hala keenayo amiinka wasiirka amniga hala keenayo inaan loo qaadin oo si dib ah hoose looga hadlo ah waa arrin culus oo dadka dhibaysa. Horta haddii Ilaahay foolxumo kaaliya fadhixuma layskala yaabaa. Annaga dowladaan nahay, dowladdana waxa waaye baarlamaanka iyo shicibkeeda. Shicibka marka aan annagana soo doorteen min 11 qofoodaa soo doorata dadka, haddaan cidka la u aaba yeelayna meesha ka tagu waa taqaanaa dagaalaa ka socdo gobollada dhexe aniga ka imid waxa ka socda waa la socdaa. Haddaan been sheegaay waa la joogaa, waa arkaaya walaalay kuba koofiyada iyo kuba lahay 11 qofood annagoo 3 dumar ahaan aadnay. Arrinta aan xalina ha lagu soo noqday yaa ku soo noqday xildhibaano kala soo fashiliyay markaasaa madaxtooyada iyo xukuumadda loo saarina ma aha. Haddii la kala qaybsiyo ma soconahay male.
Cabdicaziis Cilmi Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaa ku dooday in amnigu uu yahay nolosha aasaaskeeda, waxaana uu hoosta ka xariiqay in amniga dalka ee xilligan uu yahay mid aan lagu kala aragti duwanaan karin oo ay xukuumaddu ku fashilantay.
Qofka waa lagu kala aragti duwanaan karaa, amniga halkaasuu joogaa iyo halkaasuu joogaa waa lagu kala aragti duwanaan karaa, laakiin amni ma jiraa mise ma jiro runtii wax lagu kala aragti duwanaan kara ma ahan. Waa waxaan wada arkayno, waa waxaan u jeedno, waa wax maalin kasta hor yaalla. Maanta iyadoo la marayo sanad iyo 8 bilood iyadoo la marayo inaysan jirinin xataa istaraatiijiy ah oo amniga ku saabsan oo la yiraahdo garaafkeedu 100% shar u qaaday, 10 u qaaday, 20 u qaaday, 30 ku socdaa in la yiraahdo inaysan jirin oo maraynaya.
Ugu dambeyntii Xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa mudanayaasha baarlamaanka u sheegay in amniga dalka lagu xaqiijin karo oo qura in gacmaha la isqabsado si wada jir ahna arrintaasi looga wada shaqeeyo, waxaana uu muujiyey in xukuumaddu ay wax badan dalka u qabatay isla markaana aanay mas-uul ka ahayn amni darrada maanta taagan.
Amniga ma aha wax fudud, meeshaynu ka nimina waa la wada ogi. Midana guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa anigu xukuumaddu halkan laga eedeenaya wax badan ay qabatayna way jirtaa oo la garan karo oo la caddayn karo oo halkeena laga sheegi karo. Amnigana siduu u socdo iyo siduu yahayna idinkuna warba u haysaan, aniguna waa la ogyahay xukuumadduna. Sidaa darteed haddaan gacmaha la isqabsanayn oo golaha shacbigu sharciyada hor yaalla aan u ansixin isagu mas-uuliyaddiisa qaadan, cid lagu eedeyn karaa ma jirto. Sharciga argagixisada intuu idin hor yaalla waa taqaanan, idinku idin hor yaalla ilaa haddana la ansixiyan waa la diidan yahay. Wixii lagu shaqayn lahaana wax sharciyada ee dowladnimada ku xidhnaa.
Dooda dhinaca amniga ee xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo jiitanaysay saddexdii maalmood ee ugu dambeysay, waxaana gabagabadii kulanka maanta guddoomiyuhu uu arrintan amniga u xilsaaray guddiyada difaaca iyo amniga ee baarlamaanka si ay uga soo baaraandegaan natiijada ka soo baxdana ay baarlamaanka dib ugu soo celiyaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid waxaan wanaagsan dhamaatay madaxweynayaal halka wali aad naga socotaan way daacadda fiidnimo ee VOA ee ka soo gaaraysa Washington. Dawladda Ethiopia ayaa wada hadalada la yeelatay ururka ONLF. Wada hadaladan ayaa ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoog oo ka mid ahaa xubnihii shirka ka qayb galay ayaa VOA u sheegay in labada dhinac uu fahan guud dhex maray iyaga oo dib isugu soo laaban doona toddobaadyada soo socda. Cadaani Hirmoog oo haatan ku soo laabtay magaalada Addis Ababa ayaa u warramay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Wadahadalkaas shalay buu dhacay kulan muhiim ah dhexmaray shalay labada dhinac magaalada Asmara ku dhexmaray. Wuxuu kusoo gabagababay isfahan guud, waxa layiraahdo is-aqirad guud ama common understanding in la yeesho. Marka wadahadalkii miimkaana dib u ka bilaabmi doonaa lagu soo afjari lahaa.
dhinaca dowladda Ethiopia yaa mataliya, dhinaciinasa yaa mataliya?
dhinaca dowladda Ethiopia waxaa ku talayay wasiir federaala, dhinaca anagana waxaa matalahayay xubno guddiga fulinta oo guddoomiye hogaaminayo. markii dambena guddi gaara loo xilsaaray oo guddiga wadahadal ka tirsan.
Wadahadaladani maxay kaga duwanaayeen kuwii hore?
Kuwa hore waxay kaga duwanaayeen dhinaca Ethiopia runtay uga dhawaayeen maanta, yani ama shalay kulankii ahaa. Kuwii hore runtay uga dhawaayeen, yani waxay ka garaabayeen xuquuqda dadkan Soomaaliyeed ay leeyihiin, Soomaali ogaadeenya ku nool Somali state. Marka in la is-afgarto iyuu is-afgar guudaho, kadibna laysku afgartay waa hadalla usii socon lahaayeen heshiiska ma dambeysa loo gaadi lahaabaa laysku afgartay. Marka waxaan isleahay xukuumad ka duwan xukuumadii hore ayaa joogta, habka loo wada hadlayo inuu ka duwanaa runtuna uga dhowaa kuwii hore.
Haddii aad tusaale naga siisid, maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee aad isla soo qaadeen?
Hadda wuxuu ahaa is-afgarad guud iyo habkii wadahadalka loo sii wadi lahaa. Marka waxaan filaynaa wadahadalka muhiimka ah wuxuu toosanaan doonaa kolley arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo arrimaha la xiriira rasmiyaadda. Marka ayaamahan soodii lagu soo hayaa ayaa kulamadaasi dhici doonaan muhiimka arrimaha biteynka ama faahfaahinta lagu sii lafagurayo. Kolkaana waa in la wadaali doonaa insha allah.
Goormad u ballanteen wadahadaladu inay sii socdaan?
Waxaa lagu ballanay in Asmara kasii socdaan ay kasi ka dhacaan mar kale ayaama gudahood. Marka labada dhanba inay matashi isugu noqdaan qoladoodii, una isku noqdo dhinaca Ethiopiana isku noqdeen. Marka laysku soo noqdo maalmo gudahood muddo isbuuc ka yar baan filaynaa.
maxay tahay markaa sababta keentay in wadahadaladan Asmara lagu qabto?
Asmara dhexdhexaadinta waxbay dowladda Eritrea dhexdhexaadinta ku jirtay. waxaa kaloo jira madaxda ururka xafiiska ururka ee halkaas iyay ku sugnaayeen. marka meeshii ugu dhow labada dhinac ku kalsoon yihiin juqraafi ahaanna ugu dhow Ethiopia iyo Ogaadeenya ayay ahayd.
jabhadii ama ururkii idin lamidka ahaa ee OLF ee oromada Ethiopia waxay ku noqdeen dalkii, waxayna dhigeen hubkii. idinku goormad ku tala jirtaan marka in arrintaasi ay suurto gasho?
wadahadaladan kasoo yaa dhamin karayo wadahadaladan ku saabsan yaa waxay arrimahan ka hadli doonaan maxkamada. marka waa wadahadalkan u kaadinaya yani sugaynaa arrimaha amniga ee laga hadli iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha ee la hadli doono kamid yihiin.
isbeddel ayaa ku yimid dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaamiyo cusub ayay yeelatay iyo xukuumad cusub. ma jira wax xiriirodin ka dhexeeya idinka iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed?
xiriir aad u wanaagsan baa naga dhexeeya. waqtigii shalay Asmara tageen waxaa ku jiray madaxweynaha Somali state ama ismaamulka Soomaalida. marka isfahan weyn baa jira hadda ka hor markii la doortay kadib waqti jabhada iyo madaxweynuhu way kulmeen. si aad u qoto dheer baa la isu fahmay. marka wadashaqeyn fiican baa ka dhexaysa jabhada iyo ismaamulka Soomaalida.
afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoog oo khadka telefoonka isagoo Addis Ababa ku sugan ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
feed wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey, haatanna uu wada shaqayn buuxda la sameynayo dowladda. maxamed cabdi waare ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay muqdisho waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
annagoo dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii Hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay. runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga Hirshabeelle ay gaar noo yihiin. Amnigaa ka mid a, sidaad ula socotaan, culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran. Waddadii Jowhar iyo muxuu ahay Xamar waa xiran tahay, waddada Beledweyne iyo Buulbuurta waa xiran tahay, waddada Jalalaqsi iyo Jowhar waa xiran tahay, waddooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xiran yihiin. dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka aan federalismka muxuu ahay waddanka dekada uu leeyahay, annaga zoonkan aan ku naalo, economic zoonkan aan ku naalo, dekadiisa waa Xamar. Dekadiisa haddii Xamar tahay, waxaan noo soo dego Xamaray nooga soo degaan, waxaan dhoofinahona Xamaray ka dhoofaan. In muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas annagu aan muxuu ahay sida Kismaayo iyo muxuu ahay Boosaaso ay u shaqeysa dowladdii federaalka ahayd oo dhan marti u ah, in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay nalaga siiyo culeysyada jira oo ah in fiscal federalismka la hirgeli ka mid tahay. Alcumuum, annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtaha shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay.
maxamed cabdi waare ayaa ka mid ah shanta hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-dii bishan ku dhawaaqay inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka. madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay kulan muqdisho ka dhici lahaa oo qabsoomi lahaa isniintii iyo talaadadii toddobaadkan, balse aan weli qabsoomin.
xafiiska qaramada midoobay ee masiibooyinka ayaa ka digay in duufaanada, daadadka, abaaraha iyo weliba xaalado kale oo dhinaca cimilada ahi ay sare u gaareen amaba ay sare u kaceen dunida, islamarkaana ay sii siyaadinayaan xawliga isbedelada cimilada. qaramada midoobay waxay sheegtay in ay waajib tahay in tallaabooyin loo qaado sidii loo yareyn lahaa khatarahan. liisa shalaayin wariyaha v o eda ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana ina soo jeedinaya axmed cali sheekh.
dhacdooyin la xiriira cimilada oo musiibo dhaliyey ayaa halis ku haya guud ahaan dunida. sanadkan horaantiisii waxa uu dabduureed aafeeyey meelo ka mid ah waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Indiya waxaa qarqariyey daadad baasan, Jabaan waxaa ku dhuftay daadad iyo dhiiqo soo rogmatay, kuwa oo dhammaantood sababay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed. dabeylo wata roobab mahiigaan ah iyo daadadka ayaa sidoo kale halis ku haya nolosha malaayiin qof oo ku nool Ameerika, Afrika iyo Eeshiya. afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee maaraynta musiibooyinka Dennis McLean ayaa hoose ka xariiqay in 40-kii sanadood ee ugu dambeeyey wax badan ay iska bedeleen cimilada dunida.
Despite the extensive threat posed by events such as Typhoon Mangkhut in the Philippines and China, we are seeing relatively low mortality because of the success of weather forecasting early warning systems.
waxa uu yiri, inkastoo waxyaabaha sida Typhoon Mangkhutka ka dhaca Filipiin iyo China ay dadka halis xoogan ku hayaan, haddana waxaan arkaynaa tirada dhimashada oo yar. waxaana ugu wacan cilmiga saadaasha hawada oo horumaray, hannaanka fariimaha digniinta ah la isugu diro ee dadka u sii diga, iyo dadka oo guud ahaan fahmay halista musiibooyinka dabiiciga ah. sidaas oo ay tahayna, haddana khasaaraha dhinaca dhaqaalaha ayaa ah mid baaxad weyn, saamaynta dadka saboolka ah ay ku yeeshaanna waa mid adag. tanina waxay hoosta ka xariiqaysaa ahmiyadda ay leedahay in la sii jeexo istaraatiijiyad lagu yareynayo halista musiibooyinka iyada oo maanka lagu hayo la qabsiga iyo la jaanqaadida isbeddelka cimilada. qaramada midoobay ayaa ka digaysa halista sii kordhaysa ee dhulka dilaaca iyo dhiiqada ku soo rogmata meelaha qaar ee ka imaanaysa dhinaca buuraha, waxaana ay tani u nisbaysay isbiirsiga dhaqdhaqaaqyada aadanaha oo ku kordhaya meelaha halista ah iyo roobabka culus ee soo badanaya. waxay qaramada midoobay sheegtay in tiradii ugu badneed ee mar qura u dhimata musiibo dabiici ah inay ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown. in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhintay buuro dhiiqo soo rogay kadib roobab mahiigaan ah oo da'ay. waxay sheegtay in dadkii halkaasii wax ku noqday ay ku noolaayeen guryo aan si adag loo dhisin oo ku yaala meelo u nugul musiibooyinka dabiiciga ah.
warbixintaasina waxaa jenefa nooga soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, waxaana ino soo koobayay Axmed Cali Sheekh.
Waxaan dhegeystayaal mar kale wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. qaybaha dambe ee idaacadda diyeebaha uu dil ilaado waxaad ku maqli doontaan dil ka dhacay magaalada Kaalkacyo, doodii gaabneyd iyo barnaamijkii Familyga iyo barnaamijkii Qoyska iyo Haweenka oo inoo soo diyaarisay Caashi Ibraahim. Marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyon haddii Mareykanka uu qaadaba yidhaahdeen tallaabo taasi u dhigantay iyadoo ay ku jiraan heshiis dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyaasha labada Kuuriya. Heshiiska ayaa maanta ay ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in kadib markii ay soo afmeereen kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood. Labada hoggaamiye ee dalalkan ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu caasimadda Kuuriyada Koonfureed soo booqan doono ka hor intaanu sanadkani dhammaanin.
Qareenada haweeney suuday kufsi ku eedeynaysa Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegay inay doonayso in FBI da Mareykanka ay arrintan baarto ka hor inta aysan hortagin sanadka Mareykanka. Haweeneydan ayaa sheegtay in isku dayga kufsiga uu dhacay 30 sano ka hor. Kavanaugh ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyey wuxuuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda sanadka isniinta dambe. Haweeneydan eedeynaysa oo lagu magacaabo Christina Blasey Ford ayaa sidoo kale hortagi doonta guddigan. Qareenada haweeneydan ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddiga Chuck Grassley ku sheegay in qaar ka mid ah sanatarada ay u muuqdaan inay mar horeba go'aan gaareen oo ay aaminsan yihiin fikirka Brett Kavanaugh.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in soo ridista diyaarad dagaalada uu Ruushku leeyahay oo ku soo dhacday Syria ay qayb ka tahay marxalado shilal istaba jooga, waxaana uu hoos u dhigay in wax keeni jiri karaan wax keenaya amaba keeni kara inay xisadi ka dhexoogantay Israa'iil. 15 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Suuriya. Ay soo riday diyaaraddaasi isla markaana ay la eegteen gantaalkaas oo jawaab u ahaa gantaal kale oo ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay dhiggiisa Israa'iil Avigdor Lieberman in mas-uuliyadda diyaaraddaasi soo dhacday qaadanaysa Israa'iil, Ruushkuna uu xaq u leeyahay inuu jawaab ka bixiyo.
dhegeystayaal mar kale wali waxaad nagala socotaan VOA. waxaad dhawaan maqli doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, balse marka hore Gaalkacyo. Magaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay wariye u shaqeynaya idaacadda Codka Nabadda oo lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Siciid Cusmaan, Allah u naxariiste, waxaana wararku ay sheegayaan in wariyahan la tooriyeeyey xalay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
أدوان باسم تحيي عد واحد الله محر يستغرسين لله وإنه لا راجعون عبد الرساق ساعد عثمان وداني أرتس يقولون أنه سجري رنتي وطنف والباء إذا ما نيسا وقتي وين لاف وقتي وين لاف وقتي وين نافيسه عبد الرساق وحوها شخصي أكو سفين كرو سفو ونفسان وقف كستي وليهين ولها وحوها داعد أوكر حال أبو مسكح في أولى تدكو أيابيك عليهين احترام بضان شغلي سآدي عبد الصبحة waxaa kamid ah dadka maareeyay media ama warbaahinta dowladda kamid ah dadka ugu furcoon shaqooyinka ka soo baxa. Dabcan waxaan u taashiyeynayaa ehladiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaan baahi warbaahinta codka nabadda iyo baahi warbaahinta Soomaaliyeed iyo Puntland iyo gobolka mid uu ka baxay. Waxaan leeyahay inaa ila raajicun
Axmedow. Imisa sano ayuu idaacadda ka shaqeynaya?
Ku dhawaad wuxuu ka shaqeynayay 8 sano. 8 sano soo dhaafay wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha warbaahinta codka nabadda. Wuxuu ahaa reporter, wuxuu ahaa technician, wuxuu ahaa photographer, wuxuu ahaa shaqaale firfircoon oo maaragtay lafdhabarka idaacadda ah.
dhaawac ahaan ayaa isbitaalka loo geeyay halkaas uu ku geeriyooday
runtii marxuum saxaafad Abdirsaaq Saad Tumaan wadani wuxuu xalay shaqdi dhexe abaarihi 12kii barkii ku geeriyooday isbitaalka magaalada Galkacyo wadani oo sidoo kale ahaa kan hawlgalay warbaahinta codka nabadda sida saraakiisha isbitaalka ay noo sheegeen waxa uu dhintay dhiigbax internal bleeding waxa la yiraahdo dhiigbax gudaha ah kadib dhaawac kasoo gaaray tooray looga dhuftay garabka bidix iyo wadnaha inka saraakiisha ciidamada booliska kaliyaha saldhigga Galkacyo gaashaan Axmed Maxamed Afrax isna wuxuu xaqiijiyay inay soo qabteen 4 ruux oo lagu tumeeyo indhilka marxuumka baaritaan hadda ku socdo ilaa haddana aanan markaas loo in sababta iyo isha rasmiga ah ee marxuumkaas maartay loo baxsaday
ilaa hadda ma jirta cid dilka loo geystay sababtii loogu geystay cadeyn karta
may waxaan ka warsanaynaa laamaha amaanka iyo laamaha dambaarista sababta ay kasoo bixiyeen baaritaanka hadda ay gacanta ku hayaan asaartee waxay ku soo beegmaysaa maalmihii la soo amaanaday in kasoo gudubnay farno aanu kala ayo ku soo badanayay magaalada Galkacyo oo dhalinyaro tuuriyo ku hubaysan iyo budad ayaa magaalada Galkacyo isku dhaxaystay ama isku dagaalayay waa macquul in arrimahaas oo kale ay saameyn ku yeelan karto hase yeeshee weli kama hordhacayno baaritaanka ay wadaan ciidamada booliska
wariye Cabdirsaaq wuxuu noqonayaa Allah u naxariistay wariyihii lixaad ee gobolka Mudug ku geeriyooda dhowrkii sano arrintan maxay wariyasha gobolka ku beeri kartaa
dabcan gobolka Mudug wuxuu ka mid yahay meelaha sida xaaladda adag ay ka jirto marka loo eego badqabka shaqsiyinta ay ku shaqeeyaan warbaahinta ay ku shaqeyso marxalad ka duwan xaaladda kale ee dalka dabcan wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee saameynta ku leh shaqadooda hase ahaatee shirkad kasta oo ka shaqeeya magaalada Galkacyo wuu ka dirsan yahay la socda xaaladda uu ku shaqeynayo oo adag taas oo inta badan shaqsiyiintu ay la kulmaan handadaado ayna ugu weyntahay waxyaabaha ay la kulmaan in naftooda ay ku waayaan shaqada ay hayaan ama waqtiyada ay shaqada ka shaqeeyaan marka wax saameyn oo maaragtay aan ahayn tii hore oo ka duwan dabcan cabdi waxay ku yeelanayso
Cabdirasaaq Saciid Cusmaan oo ah madaxa codkan idaacadda codka nabadda ee Galkacyo waxa uu waramayay Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Waqti aan sida u dheereen waxa lagu wadaa in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira sida Puntland iyo Koonfur Galbeed inay galaan doorashooyin lagu soo dooranayo madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku xigeenada labadaas maamul. Qallaas siyaasadeed ayaa waxa uu ka jiraa maamul goboleedka Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalaynta iyo dib u heshiisiinta dalka waxay sheegtay in ay si dhow ula socoto geeddi-socodka iyo federaalaynta dalka. Haddaba ma tahay suurtagal in doorashooyinka waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti igu ah Aadan Nuur Muuse oo ka mid ah nabadoonada dhaqanka gobolka Hiiraan iyo Cigaal Cabdulle Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Nabadoon Aadan ayaa hadalka ku horeynaya.
Waxay ila tahay inayan ku dhici karin doorasho waqtigii loogu talagalay. Sababtuna waxay tahay dowladdu Janis ma aysan maamul goboleedyada u danahooda ay ku bagtaan oo dadkooda kula hadlaan oo ay ku sameeyaan dowladnimo wax lagu qaban karo. Sidaa darteed waxaan rumaysanahay inay suuragal ahayn in sidii doorashada loo rabay u dhacdo macne. Sababtuna waxaan saarayaa dowladda
Cigaal. Dowladdu Janis way siisay maamul goboleedyada wax aan ahayn waqti kororsi oo ay raadinayaan habeeratay majiraan. Dowladdu waqtiga ay siisay maamul goboleedka waxa ku filan wuxuu lahaa deadline madaxweyne kasta oo state wuxuu leeyahay waqti hadduu asu waqtigiisa uu ka faa'iideysan waayo dowladda ugu faa'iideynayso
waa maasan tahay Aadan waxaa tiri waqti lama siinin hogaamiyasha maamul goboleedyada hogaamiye walba muddo 4 sano ayaa waqtigiisu ahayd 4 sano wax ka badan miyaa rabtay in la siiyo
qofku markii uu xil loo magacaabo ama la doorto ama macaan la magacaabo wuxuu u baahan yahay inuu jaanisiro dadkii loo magacaabay ama doortay oo kula xiriiro oo howlihii u yeelay oo ku guto dawladdu weerar ku bilaawday markayba
qof kaana riday xilkay wax ka qaaday baarlamaan jiray ayda gacan kala bixi weeyay maamul goboladdi sida dadka markan waxa rumaysanahay dib u dhaca dawladda la xakeeyay ee maamul goboladdu xamad diidin
een ciyaal waxa uu aadan leeyahay sidaad maqlaysid een waqti ay wax ku qabtaan oo ay dadkooda ku dhex galaan looma ogolaan adigana waxa leedahay waqti korsi maxaa u sababay leed
een for example een maamul goboladka Jubaland oo kale tusaale maamul goboladka Puntland oo kale maamul goboladada kale ama Koonfur Galbeed oo kale taa dhigira Hirshabeelle ee galmudug ee Ordon waay een xalli jiray Jubaland oo kale in waqti looga doro een ku filan weeyse 4 sano u hay een ku filna ku filan weeyse asiga waqti uu joogay oo ka aha halka madaxweyne markuu hadda xilbanaanada ka dalbanay mark kale waqti in loo kordhiyo een haduu waqtigi uu hayo madaxda ama madaxweynaha uu ka aha Jubaland haddaba uu ka yahay ku filnaan waas wax ka qaban way hadda hadii xilbanaanada ay ogolaadaan in loo kordhiyo xitaa wax ka qaban kara su'aash taaga waa maya
aadanahay
horta maamul goboleed hal maah labana ma ila shan ay gaariyaan sabab sababta marka dawladdu markii maamul goboleedku uu la doortay oo wulaysi wasiirada dhistay inuu barnaamijkii dawladnimo uu yero gudagalay ee maamulka dagaal kaga yimiday xagga dawladda dhexe ayay u galeen inay difaacaan ba waxay isugu tagen kasmaayo dawladdu sayayla weyna weeraraysa golaha midnimada aan sameeysan waxa in kaasa mashquul ay dawladdu mashquulsa waqti ku yarsan qaba sida dawladdu haa waxay u dhiibtay dawladdu waxay u dhiibtay maamulgoladaha uga harto si ay wacna wixii loo diray u keenan laakiin hadii kaar wasiirada aad ay iska leedahay
ciyaal maxay kula tahay walaaca ay qabto dawladda oo ah in doorashooyinka maamul goboleedyada waqtiga loogu talagalay ay dhacaan maxay tahay walaaca adiga maxaa ku muuqanaya
dawladda baaq ay jeedisay ay ku taageereysa in maamul goboleed kasta waqtigiisa u dhamaaday uu galayo doorasho xor ah si habsami lehna doorashada ay u dhacayso ayagoo gudiyan u kala diray dawladda way sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalaynta manteto warmurteedkii ama warsaxafadeedkii kasoo baxay waa dareemi karnaa maamul goboleedyada markii ay aadayeen Kismaayo ayaga waqtigooda iska lumiyay oo keliya dawladda federaalka caqabado kuma hayso waxay ogashahay dawladda dhexe in maamul goboleedkii shaqeynay oo si toos u shaqeynay ay la shaqeyso uguna faa'iideysay for example waxaa cadeyn kugu filan maamul goboleedyada ma haystaan dhaqaale waxaa jira xildhibaano waxaa jira golo wasiiro maamul goboleed awoodo dadka ina fankasi ama mushaarkiisi asiga bixiyo awoodo ma jiro dawladda dhexe hataa kuleyso dawladda dhexe hadii ay ka hor imaanaan horta qof adiga mushaarkaaga hayo oo ku masruufaya hadii aad mucaarad ku noqotid kulamaysha aadis adaa taqaanid maamul goboleedada waxaan dhihi lahaa hala shaqeyna dawladda dhexe hana dhaafaan waqti kororsiisnada ay dalbanayaan
aadan
horta waxay ila tahay federaalismkani waa sistamka cusub Soomaaliya markii madaxweynaha heer gobol heer gobol la sameeyey dawladdu dadka waxay u dhiibtaa u dhaaftaan leeyahay waxa la yiraahdaa gacan Soomaalida gacan gadaalka baqay Soomaalida ma guuso waan way baqayaa macni waa la ridayaa sida hadda aan ognaa kaleeyto waxa la tuuray meesha galmudug la markii la riday Hirshabeelle la riday maayoonida hore macnaha dawladdi markaa faragelinay ka dhaafil adahay sidan qabo maamul goboleedada maamul goboleedu ay waleeyeen laakiin eedii may gaarsin dawladdu oo wax kala dhex weysay gacanta marka eedoodi intii aanan gaarin waxaan rumaysanahay dawladdu ha gaarsiiso inay eed galaan oo ayagu ay shaqada gudan waayeen laakiin waxaan qabaa mabag mabay ma aan gaarsiin ba waa magaca waa la doortay weerar ku bilowday macni aniga lama shaqaysid yey maruud wax raba sameey si maana maxsaas saxma marka uu weynay oo isdifaacay isagu oo kursigiisa saaf garayo iyo systemki dawladnimo uu ka shaqeeyo suma heli kariya macni balse aadna waxaan leeyahay dawladda dhexe chaaniska haddii xiso walow aanan raalli ka ahayn in macnaha maamul goboleed kursi waqti loo dheereeyo oo wixii macnaha ay dastuur ka baxaan oo barnaamij oo macnaha oo maalayac noqdo oo aan hal ka yahay waxaan leeyahay aniga fakaraan qaba dawladda dhexe faragelinta ka deeyso maamul goboleedada si ay macnaha oo qofka agency amaanta loo qabto
sida laga dareemayo hadalka aadan maamul goboleedada dadka madaxda ah dawladdu sida uu aaminsan yahay waqti ay ku shaqeeyaan uma ogolaan kuwa cusub ee imaanaya ma kula tahay in loo ogolaanayo sida aadan hadalkiisa u dhigay
hadii asiga su'aal iyo weydiiyo maxaa keenay xilligan maamul goboleedada inay isku tagaan maxaa la jiray Kismaayo ay warmurteed soo saaraan aan afadaad qarkood ay dalbadaan in waqti loo kordhiyo maxaa keenay karo waxaa keenay karo waqtigii ay haysteen oo ka dhamaaday waqtigii ay haysteen oo ay wax ku qaban waayeen qofka duu waqtigu haysto wax ku qaban waayo wad ogaan kartaa cid u aabiyeleys ma jirto xilka waxa muhiim ah deadline uu leeyahay aan waqti aad haysatid waxa muhiim ah inaad ugu faa'iideysid bulshada Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed oo aad ku sii kumataleyso aad madaxweynaha u tahay marka maamul goboleedyada waqtigooda u dhamaaday habaneeyaan ama janis kale oo musharaxnimo ay ku raadiyaan hasameeyaan aan waqtigan ka faa'iideystaan saaxiibkeena fikirku waa aaminsan yahay oo ah maamul goboleedyada janis lama siin waxaan leeyahay janis waa la sii 4 sano oo kaamil leh laa waqti waay inta haddu wax ugu faa'iideen waayo janis kale u raadinayo dheeri ah ma jiro habeerate
aan aadan waa warmurtiyeedka ama war saxafadeedka dawladda federaalka waxa ku jiray in doorasho oo xor ah oo madax banaan ay ka qabsoonto deegaanada maamul goboleedyada marka fiiriso dhibaatada aad sheegayso iyo hadalka dawladda sidee isku qaban karaan
ma dhacsan leh sababtu waxay tahay macnaha waxa la yiraahdaa eelal yeeshida galbi cadda soma maamul goboleedkii waqti waa loo cayimay sax dhayle waa jirtay laakiin dhayleenki inuu ku shaqeeyo mala siiyo afayeen baarlamaanka laga horkeenaya wasiirada laga horkeenaya waxana dawladdu gacanta ka bixi weysay macnaha waxay dhiibtay kama warsugin ilaa ay mirro dhalaan marka waxaan leeyahay anoon taageerayn macnaha in waqti la dheereeyo macnaha hata surku burburo anoon taageeray waxaan leeyahay macnaha waqti ha loo sameeyo macnaha waqti ha la siiyo qofku oo dawladnimadiisa iyo macnaha shaqada looga baahnaa uu ku guto ma ninki ma dawladdu la xuska difaaca horidaysa ilaa wadanka walaalka Cali Abdullahi wuxuu ku dhacay waqtiin waxa ku dhacay waqtiin ninki leeyahay gooleed macnaha marka sidii la dibta tagay qofkii ma dawladdu difaaca ma sidan tii ka shaqeeyaa waxa uu sahlanaatay inuu kursigiisa difaaca macnaha marka hadii aan la helin qofku inuu si dagan shaqadiisa u guto waxaan ma imaan karto in la helo wax doorasho xor ah iyo haddii oo xalaal ah in la ma dhici karto buu sax qofkii aan badganaash waxa isku gudan oo garay karto kala qaadin haddii la cadaarada aan kala qaadin macnaheedu dalkii ma dhisna oo federaalku nagu cusub yahay macnaheedu federaalku markuu nagu cusub yahay dawladdii dhex faragelinay ka dhaaf weysay markana waxaan leeyahay barnaamijkaas barnaamij aad u dhib badan waa mana sahlan in maareeyo waqti la
xadaa egaal doorashada la fili karo oo maamul goboleedyadu ay qabanayaan oo dawladduna ay ugu baaqayso maxay kula noqon kartaa ma mid xur ah oo xalaal ah masuul musuq maasuq ah
aad yaa doorashadu maamul goboleedyada ay galayaan waxaan filayaa in ugu horeeyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed San Jeclaah Puntland ama Puntland waxa ku soo xiga Jubaland waxaan aaminsanahay horta inta badan dhibaatada ama xornimo xumada waxa keenaya waddanka oo amni ahayn waddankan amni waa hadaf doorasho waa la gali karaa weliba doorasho xalaal leh maamul goboleedyada waxay gali karaan maamul goboleed kasta uu ku gali karaa state-kiisa doorasho xalaal iyo xor ah oo cadaalad iyo sinaan ay ka dheehan tahay waa dareemi kartaa hadar musharaxiin fara badan ku qulqulaya maamul goboleedyada magaalada madaxda ka hooda sida garow kale baydhowo waxaa si fiican maamaha looga dareemayay olola doorashooyin waa dareemi kartaa marka hadii ay galgarin ama ay noqonaynin doorasho la gali karaynin musharaxiintaas maysan tagi lahayn waxaan aaminsanahay ani shakhsi ahaan saaxiibkeena macnaha aan u sheegi karaa in doorasho la gali karo ayna galayaan ayna had u diyaar garowayaan maamul goboleedyada sida uu dhaqsiyaha badanayna xorn iyo xalalba ku dhici doonto doorashada hadduu ilaahay idmo
aadan waxaa la fili karaa doorashooyinka ay galayaan maamul goboleedyada natiijada ka soo bixi karta maxay kula tahay inay noqon doonto
wallaahi mustaqbalka ilaahay baa og waxa dhici doono wax daqiiq ilaahay baa la caalim ah laakiin inaga hadda si wax socdaan aniga waxaan qabaa si wax socdaan macnaha waa hal booliyu riixaalam dhar macnaha wax waa macnaha kubo macnaha corruption iyo macnaha aniga ima taageertid iyo xogaa cadaalad darro ku soconaya cadaalad kuma soo baxayso
ciyaal adigana
dawladda horto saaxiibkii waqti badan uu ku soo celiyay wax ay faragelin ku haysaa yaraatay maamul goboleedyada ma jiraan maamul goboleedyada ayaga iscaburiyay ayaga iscaburiyay waqtigooda ka faa'iideysan waayay saddex maamul goboleed waqtigooda waxaan aaminsanahay wax caburi ha yaraatay ma jiraan Puntland soo madaxweynuhu u noqday ilaa hadda waqtigiisu uu dhamaaday Koonfur Galbeed waa la mid Jubaland waa la mid xaaf hadduuna yimid madaxweynaha Cabdi Waarana siin hadduu yimid cusub yahay maxaa faragelin inta faragelin oo ragga lagu sameeyay madaxweynayaashaas waa maya su-aashtaana waxay tahay maamul goboleedyada ayagaa waqtigooda ka faa'iideysan waayay haddii hadar waqtigi uu yimid jaansa siiyaan ummadda Soomaaliyeed jaansa siiyaan shacabkooga ayaga jaansa is siiyaan doorasho way dhacaysaa oo xalaal leh ayaga naftakooga ka tartamaana waqtigii loogu talagalina way ku dhacaysaa hadduu lahayd
gudahan waxa inta ku yidil xubinteena dooda gaaban inta xubimada lamida dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Daqane oo dooda gaaban noo soo diyaariyey nala socodsiinaya dhegeystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenkii qoyska Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoola diyaara.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Sida dadacadaha iyagii todobaadkan ku maqlaysteen, waxaa degana kamid ah Puntland ku geeriyooday saddex gabdhood oo yaryar oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray gudniinka Fircooniga oo lagu sameeyay. Mana aha markii uu horeysay ee ay arrintani dhacdo. Waxaa ka horeysay gabar bartamihii bishii July iyadana sidoo kale gobolka Galgaduud ugu geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gudniinka Fircooniga ah oo lagu lakacay. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan ayaan ku eegaynaa gabdhaha yaryar ee dhaawaca iyo dhimashada uu ka soo gaarayo gudniinka Fircooniga ah. Ifraax Axmed waxay ka mid tahay gabdhaha u ololeeya ciribtirka gudniinka Fircooniga ah. Waxa ay si dhow ula socotaa tacadiyada gudniinka Fircooniga ah ee loo geysto gabdhaha yaryar ee Soomaalida ah. Waxa ay ka hadlaysaa sida ay u aragto dhacdooyinkii u dambeeyay ee la xiriira gudniinka Fircooniga ah.
Runtii markuu ugu horeeyso waxa leeyahay Allaah u naxariisto gabdhahaas yaryar, gabdha dambi lama aheyn. Waxa aad ugu xumahay in waalidiinta iyadoo dhacdo hore u dhacday 17 July lasoo dhaafay labo bil ka hor gabar yar lagu magacaabo Deeqo ee ku dhimatay galmudug dhismareeb olol lasoole meel yiraahdo. Wacyigelin badan aan sameynay oo dad ka wacyigelinay oo aad uga hadalnay in weli ay jiraan in hooyooyin amba ayeyaal amba aabiyaal ay weli ku dhaqmayaan inay gabdhaha yaryar ay gudaan. Waxaan runtii aad ugu xumahay inay gabdhaas u geeriyoodaan gudniinka. Waxa aad haddana aan ugu faraxsanahay in waalidiinta gabdhaha guday ee dhiigbaxay isbitaalo ay la soo raadsadeen. Runtii saddexdan isbuuc la soo dhaafay waxay noqotay argaagax aad u weyn oo ah xagga gabdhihii oo la leeyahay gabadha meesha ku dhiig baxday gabar yar isbitaal loo wadaa 9 jir waay 7 jir waay oo gudniinka lagu sameeyey ay sameynayaan dhiigbax badan keenay in oo maaragtay la jarjaro xubnaha ee weliba sida noola sheegay waxaa la jiraal dhahay xidid gabdhaha hadda u dhintay gabadha hadda ku dhimatay Puntland. Waxaa loola sheegay in xididda la jaray oo la badbaadin waayey ee u dhimatay.
Marka laga soo tago saddexda gabdhood ee maalmihii lasoo dhaafay u geeriyooday gudniinka Fircooniga ah, ayaa waxaa haddana dhinaca kale jira gabar yar oo 7 jir ah oo magaceeda la yiraahdo Salaada Cabdi Odowa oo maalintii Isniinta la dhigay cisbitaalka magaalada Beledweyne, taasoo iyana qabtay dhaawac culus oo ka soo gaaray gudniinka islamarkaana ku keenay dhiigbax. Cabdi Odowa waa aabaha dhalay Salaado oo hadda dhaawaceeda lagu dabiibayo cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne.
Gabadha horta markeedii hore ayuu qof ayeeye la joogtay, aniga lama joogin, aniga magaalada Beledweyne joogay. Waa layii yeeray, waa layii gabadhii sidaasaa ku dhacday, waa la guday. Markii la gudayna dhiiggiiriya la celi waayey. Marka inta dhaafay baawuran qaatay baadiye dheer ay joogtay, waan ka soo qaaday, waxa dhiig baxday, dhiig baa lagu shubay isbitaalka Beledweyne la keenay. Agaasiir ayaa iga kaalmeysay, anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay, barash badan ayaa igu burburay. Dhibaato aba adag ayaa gabadhaas ku dhacday. U malay maan kuri inay hadda dhibkaas ku dhacay inay ka soo kabsan karta noo ila ahanba.
Sabab
dhib waxaa ku dhacay adiga qof bilow aadan oo jirtiid inta la jeexa xididdiidii la guray, wuxuuna ay ahaayeen gudniin bas in la guda bas ahaay, ayaa dhibaatadaas inay u malay inay dhibaato badan u geysas. Ilaa xalay miir dhaaxa ma lahayn, laakiin hadda waa sidii hore in dhaanta u qabsaa waxa la siiyey waa cune.
Salaado ayaa sida abaheed uu sheegay waxa ay la nooleyd ayaydeed oo degan meel baadiye. Cabdi Odowa ayaa sheegaya inaan xitaa laga talagelinin gudniinka gabadhiisa, balse uu ka warhelay gabadhiisa oo xaalad miyirbeela ku sugan.
Lima sheegin aniga oo qof ayeeyihii la joogtay oo gabadha intaas ku samaysay. Qof kolba qofta reer oo dadka reer baadiyaha kaqtara iskaga dhigto gabdhaha oo guddo ayaa macnaha gabadha gudday. Anigana waxba ka moogin anii magaalada Beledweyne joogay baajiye fogay joogtay, baabuur aan qaatay, darash badan ay galay, ayadiina nafsadiidii ku way tagtay. in sida gabadhiiga loo gudaha gabdhuhu ay joogan laakiin ma iga soo taawdan suurwa arintaas arin lagu boobay ahayd arin raali ka ahayn waa arin oo dhacday oo waxan ka sameeyna maqana bilay saada
agaasimaha isbitaalka baladweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa xaaladda salaada ku sifeeyay
waxa la keenay xaalad aad u daran ku jirto oo dhax badan oo jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladdu u dhigato isla markii la loo keenay isbitaalka salaatirka sala ayaa laga garay waxaa la kala aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo haddaan xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhigbaxayso xanuun badan u ahaayo soog ay ku jirtay gabadhii dhibaato xaggii amaarka kaadida xataa ay ku cushoontay oo ay kaadin karin maarka arrimahaasoo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kusii daran tahay markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo la joojiyo dhiiggii la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggii la joojiyo islamarkaasa dhiig lagu shubo aad u fiican tahay hadda maanta iyo salis markii la keenay aad u kala duwan tahay waa rajaynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu
markii uu soo baxay warka geerida deeqa ee bartamihii bishii Juulaay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gudniinka ayay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay baaritaan ku sameyn doonto dhacdadaasi hase ahaatee waxaa muuqata in ay weli socoto dhibaatada soo gaaraysa gabdhaha kale ee la midka ah deeqo Ifraax Axmed oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri
waxaa aad ugu xumahay dowladda federaalka inay weli ka hadlin arrintan waxaa leenahay wasaaradda haween iyo horumarin xuquuqda aadanaha welina arrintan ay ka jawaabin dowladda jeneraal ayagana inay uga wada hadlaan maxaa yeelay halhaan ka badan mataqaana ma dul qaadan karna inay dowladda iska aamusto inaa sharcigii mataqaana xakameyn lahaa in gabar dhibaato loo geeyo oo wiil ka yaalo oo baarlamaanka aan la keenay
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay gabdhaha yaryar ee dhaawaca iyo dhimashada uu ka soo gaarayo gudniinka fircooniga ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay saddex gabdhood gudaha Soomaaliya ugu geeriyoodeen dhibaato ka soo gaartay gudniinka halka gabar kalena hadda lagu dabiibayo dhaawaceeda isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aynu barnaamijkii haweenka iyo qoyska intaasi kaga soo gudubna waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Aasha Ibraahin Aadan haatana aynu jilicno dhinaca kaalmaha heesaha waxay ku soo maqan heesta Berlin iyo waliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba beerkii wadnihii oo qalbigu ku baahay waa codka fanaanka maca Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba iyo heesti Berlin heestaasina gabagaba waa idaacadda ee fiidnimo waa jaamac buula jaamac yaani waa Cabdixakiin Shirwaco iyo waliba gudaha baada v o idin leh nabadgelyo
هو يا دوتي حسن قبل